Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni Ijumaa, tarehe 7 Februari mwaka 2020. Hapa Marekani hali ya mvua, kibaridi sio zaidi. Anayokaribisha katika matangazo ya Express leo, jina langu ni Patrick Nguimara, lakini vile vile hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha uweze kusikiliza matangazo haya ya VOA Express ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunayo mengi ya kukuandalia, lakini yanayozungumziwa zaidi kila kona ya dunia hivi sasa ni kirusi cha corona.
Kirusi cha corona kabisa. Viongozi wa dunia, viongozi wa mataifa makubwa kama vile China, Marekani, wanazungumzia kuhusu corona. Kenya, DRC vile vile.
Lakini vile vile ndani ya VOA Express tutakuletea leo, siku ya Ijumaa, ni kipengele cha jicho letu. Tutamsikiliza mwandishi wetu kutoka jijini Dar es Salaam, ambapo ataangazia swala zima la ukeketaji. Nini kifanyike, ambapo maadhimisho ya ukeketaji yalikuwa hapo jana. Na hali kadhalika, siku ya Ijumaa katika VOA Express huwa tuna burudani.
Kwa hiyo burudani na mambo mengi ambayo yanafanyika huko Kenya, tutaungana na mwenzetu wa huko Kenya, Josephat Kioko. Sasa Mkamiti, kama ulivyosema, kirusi cha corona kinaendelea kuzungumziwa
haswa.
Haya, rais wa China Xi Jinping, unajua China ndipo chimbuko la kirusi cha corona, hasa katika mji wa Wuhan. Alizungumza na rais Donald Trump wa Marekani leo, na akamhakikishia kwamba China wana imani kwamba wataweza kudhibiti vyema, wanachukua hatua zote zinazohitajika ili kudhibiti virusi vya corona. Rais Xi amesema kwamba China ilishirikiana na mataifa tofauti, hususan shirika la afya duniani, kuwafahamisha kwamba tayari mlipuko wa corona umeshajitokeza huko China, na taarifa nyingi tu zilitolewa kwa nchi tofauti ikiwemo na Marekani, na hivyo kuruhusu wataalamu wa afya, hasa wale ambao wanapambana na mambo ya virusi, kuelekea huko Wuhan ambako ndipo chimbuko la virusi vya corona, ili kuweza kufanya utafiti na kujua nini mchango wao wanaweza wakafanya.
Na wakati huo rais wa China Xi Jinping ametangaza kuwa mlipuko wa kirusi cha corona kuwa vita vya kibinadamu, wakati vifo kutokana na kirusi hicho vikiendelea kuongezeka. Na vile vile ameeleza kwamba China ipo mstari wa mbele katika kuzuia na kudhibiti mlipuko huu. Na pamoja na hayo, kama ulivyodokeza awali kwenye mazungumzo yake kwa njia ya simu na rais wa Marekani Donald Trump, rais Xi Jinping wa China amefurahishwa na maneno mazuri ya hamasa ya kutia moyo katika kukabiliana na virusi hivi vya corona, ambavyo asili yake au chimbuko lake vimetokea katika mji wa Wuhan huko nchini China.
Haya, Rais Trump amemhakikishia rais wa China kwamba Marekani iko tayari kutoa mchango wake kwa kupambana na virusi hivyo vya corona, hasa kwa kutuma wataalamu wake huko China kutoa msaada unaohitajika katika njia tofauti.
Naam, basi vile vile tunapozungumzia virusi hivi vya corona ambavyo vimeanzia huko China, uwezi kuepuka kutaja mataifa mengine ambapo virusi hivi vimeendelea kusambaa duniani kote. Huko Australia kuna taarifa kwamba virusi hivyo vime kumua mweka karantini wa kikundi cha raia katika kambi ya machimba madini isiyotumika waliondolewa kutoka mji wa Wuhan, kitovu cha mlipuko wa virusi vya korona huko China. Ni taarifa iliyoelezwa na waziri wa jimbo la kaskazini la Darwin, Michelle Gona.
Vile vile habari ya kusikitisha, mkamiti daktari aliyotoa tahadhari kuhusu kuanza kwa virusi hivi, aligundua kwamba virusi hivi ni hatari. Daktari huyu ni Mchina, amefariki dunia leo, na hiyo basi imesababisha hasira kubwa kwa watu, sababu aliwekwa jela, alikamatwa kafungwa, na wakati alitoa tahadhari, anaitwa daktari huyu anaitwa Li Wenliang, alitoa tahadhari kwa viongozi, lakini hapo Desemba wakamweka jela, wakasema kwamba analeta habari za uzushi. Kwa hiyo watu wengi wameandika mitandaoni kusikitishwa na kifo cha daktari huyu, lakini wamemtaja kwamba ni shujaa. Serikali ya China imesema itaanzisha uchunguzi kwa nini huyu daktari aliwekwa ndani, na wametoa salamu za rambirambi kwa familia ya daktari huyu.
Na kwenye mitandao ya kijamii basi, hususan Facebook, watu wameeleza kusikitishwa kwao na kifo cha daktari huyu, na wamesema kwamba je, kama China isingefanya ilivyofanya kumfungia, kumweka kizuizini daktari huyu, huenda pengine angeeleza kwamba kirusi hiki kinatibika vipi, na pengine watu wangeanza kufanyiwa majaribio na kusingekuwa na vifo ambavyo vimetapakaa kila mahali kama ilivyo hivi sasa.
Tuwafahamishe tu wasikilizaji wetu kwamba hadi sasa virusi hivyo vya korona vimekwisha waua watu zaidi ya 630, watu 1031 tayari wamekwisha ambukizwa virusi hivyo, na virusi hivyo au kesi za virusi hivyo, kesi zaidi ya 240 zimekwisha ripotiwa katika darzeni ya mataifa ulimwenguni kote.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Basi kutokana na mlipuko huu wa virusi vya korona huko China, huko nchini Kenya, na hapo pia serikali ya nchi hiyo imeanza kuchukua tahadhari, ambapo kumekuwa kuna kauli mbalimbali kutoka kwa serikali kuhusiana na wananchi wake wanaoishi huko nchini Kenya. Tukiangalia basi huko nchini Kenya, waziri wa mambo ya nje wa Kenya naye pia ametoa tahadhari kwa Wakenya waliopo huko wanaoishi huko nchini China.
We are looking at all options that are available to us, recognizing that maybe the best place for our students under the current circumstances might be exactly where they are in China.
Tuna huyo ni Macharia Kamau anasema tunaangalia njia zote zilizopo kwetu sisi na kutambua au kufahamu hatua bora kwa wanafunzi wa Kenya waliopo huko nchini China kufuatana na hali iliyopo, kama waendelee kubaki huko au la, na iwapo basi kuna jambo lingine la ziada serikali itajibu haraka kutokana na maslahi ya taifa, kama wanafunzi hao warudi au la.
Lakini vile vile kuna katibu wa wizara ya afya Sisili Kariuki, naye kuna kitu amezungumza kuhusu wafanyakazi au watu ambao hawana kazi muhimu ya kufanya huko China, katika miji tofauti. Kuna ujumbe ambao ametoa:
The government of Kenya advises Kenyans in China not on essential business travel consider returning.
Naam, anasema Wakenya ambao wako huko China na ambao hawana kazi za muhimu, ikiwa ni wafanyakazi au ikiwa ni wafanyabiashara, basi anawaomba tu warudi nyumbani.
Na msikilizaji, si serikali ya Kenya pekee ambayo imekuwa ikitoa matamko kwa wananchi wa nchi zake waliopo katika huko nchini Kenya. Hali kadhalika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, nako pia waziri wa afya wa DRC Moise Kakule, yeye amependekeza kwamba wa Kongo ambao wana mpango kwa wakati huu kwenda huko China ni vyema wakasitisha safari hizo kutokana na kuenea kwa kirusi hiki cha corona.
Kwa sasa watu wajiepushe kuenda China. Tunajua ndugu zetu wafanyabiashara wengi wanajielekeza huko. Tumewaarifu kuweza kuambeshe. Hiyo itaweza kutusaidia, lakini inaonekana kunaweza kwa wale ambao walikuwa wamefika huko. Na pengine wenyewe wanaweza kupata bahati ya kutoka huko. Kama wanaingizana huku kwetu, tumechukua mipango, yeyote ambaye anatokea ndani ya nchi hiyo lazima aweke kwanza pembeni na aweze kuchunguliwa kwa uchunguzi muda wa siku 14, ndipo anaweza sasa kuruhusiwa kurudi kama dalili hizo hazionekane, kama hatari yoyote haionekane kwake.
Mkamiti, kuna daktari ambaye alihusika zaidi katika kupambana na mlipuko wa Ebola huko DRC. Kuna kitu ambacho amezungumza kuhusu Ebola na kirusi hiki cha corona.
Hasa kama tunavyofahamu, wakati kirusi hiki cha corona kimeshamiri, ikumbukwe kwamba DRC bado inataabika na ugonjwa wa Ebola. Lakini daktari huyo ni Steven, ambaye alihusika kwenye chanjo ya Ebola, anasema kwamba mlipuko wa Ebola kwa huko Kongo hivi sasa wako vyema, kwani wameweza kuudhibiti.
Kwetu sisi kama vaccination hakuna kabisa hofu, kwa sababu wakubwa wanatupangia na tunaenda kwa haraka, tunapana ndui na inaleta kabisa matokeo mazuri. Ujumbe ni kusema wanapasha kutumainia waganga na kazi waganga wanafanya. Kwa leo kabisa kuhusu Ebola, hiyo vaccine ya kwanza tulianza nayo inaleta matokeo mazuri. Na hata vile vile mtu akikuwa na shida akienda kwa kituo mbele ya wakati, kunakuwa pia dawa. Ni kusema kwa leo kunakuwa maendeleo mazuri kukinga watu na hiyo magonjwa ya Ebola. Kabisa imepunguka, tunaenda ndani ya kwa mwisho ya kazi. Nadhani watu waendelee kuunga mkono waganga na wajitoe kabisa kwa hiyo kazi tuko nafanya.
Basi wasikilizaji wetu, nafikiri wamepata mengi mengi sana kuhusu kirusi hiki cha corona, juhudi zinazofanyika kuweza kudhibiti kirusi hiki kisiendelee kuenea maeneo mengi ya dunia. Basi naona moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Japani imesema awali leo kwamba watu 41 waliowekwa kwenye karantini katika meli ya kitalii kwenye bandari ya Yokohama wamethibitishwa kuambukizwa kirusi cha corona. Kufikia sasa kuna maambukizi 61 yaliyothibitishwa ndani ya boti hiyo, ndani ya meli hiyo iliyobeba abiria 3,700. Tangu meli hiyo kutia nanga Jumatatu, wagonjwa 20 zaidi wamepelekwa hospitalini. Wakati hayo yakijiri, Japan leo Ijumaa imeendelea kuwaokoa raia wake kutoka mji wa Wuhan nchini China, ambao ndipo kitovu cha maambukizi. Watu 198 ambao ni raia wa Japan pamoja na familia zao leo wamesafirishwa kwa ndege kutoka jimbo la Hubei nchini China.
Wagombea saba wa kiti cha rais kati ya 11 wanaogombania kukiwakilisha chama cha Democratic hapa Marekani wanajitayarisha kwa mdahalo wa leo jioni kabla uchaguzi wa awali wa New Hampshire wiki ijayo, baada ya kasoro kubwa kujitokeza katika kuhesabu kura za uchaguzi wa kwanza wiki hii katika jimbo la Iowa. Hii leo kamati ya chama cha Democratic katika jimbo hilo ilitangaza matokeo yote, ambapo meya wa mji mdogo wa South Bend anaongoza kidogo tu mbele ya Senator wa Vermont Bernie Sanders, ambapo wote wamepata karibu idadi sawa ya wajumbe wa jimbo hilo wakiwa na 26% ya wajumbe.
Maelfu na maelfu ya wachumba wamefunga ndoa ya pamoja hii leo huko Korea Kusini chini ya usimamizi wa kanisa la Umoja Unification Church ya nchi hiyo, katika sherehe zinazoadhimisha miaka 100 tangu kuzaliwa kwa muasisi wa kanisa hilo, San Myung Moon. Karibu watu 30,000 kutoka nchi 64 wakiwepo wachumba 6,000 walihudhuria sherehe hiyo katika ukumbi wa amani duniani wa Cheongshim mjini Gapyeong kaskazini mashariki mwa mji mkuu Seoul. Watumishi wa kanisa walitayarisha sabuni na maski ya usoni na kuwapima wachumba joto la mwili kutokana na hofu ya corona, lakini ni wachache walionekana wakivaa maski hizo. Wakuu wa kanisa wanasema sherehe imeweza kufanyika vizuri na walikuwa na watumishi wa afya kuzuia kuenea kwa virusi hivyo vya corona.
Waziri wa mambo ya nchi za nje Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema kwamba ujumbe wa Russia unatarajiwa kuwasili Uturuki kesho kwa mazungumzo yenye lengo la kuzuia mashambulizi yanayofanywa na wanajeshi wa serikali ya Syria na kuzuia janga la kibinadamu katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib.
Mama, papa, naomba baraka kwenyu niondoke mimi. Dada, brother man, ebu someni kwa viti ndio mje mjini hapa. Hapa nyumbani sisi sio matajiri, ila tunayo akili chochote unachohitaji ukikifanyia kazi. Yeye atakibariki, ila wewe usisahau kuomba. Na kila unapoomba niombe, nikuombe, kwani maombi yangu pekee hayawezi. Niombe, nikuombe, kwani maombi yangu pekee hayawezi. My now
na matangazo haya ya VOA Express yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia vema mubashara kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Mkamiti, sasa tunaelekea wapi?
Ni moja kwa moja jijini Dar es Salaam, Tanzania, katika kusikiliza makala kipengele cha jicho letu.
Natumai utayari kuungana nami Rahabu Fredi kwenye jicho letu, ambapo leo linaangaza swala la mapambano dhidi ya ukeketaji. Bado ni tatizo hili hapa nchini Tanzania. Nini kifanyike?
Kwa mimi ninavyoona, kwanza jamii nzima ipatiwe elimu ya kutosha, na pia waweze kupatiwa elimu juu ya madhara yanayotokana juu ya kukeketa, ikiwapo pia wanaweza wakapoteza maisha.
Mimi niseme tu kwamba kama tunavyojua kwamba mwanamke ni mtu muhimu sana katika jamii yetu, tunasema unapomwelimisha mwanamke mmoja umeelimisha jamii, na tunajua kwamba kumekuwa na madhara makubwa sana ndani ya kukeketwa. Kwa hiyo sasa, mbali ya mambo mengine ambayo yanafanyika juu ya kukomesha tatizo hili, lakini kuna haja pia ya kuona umuhimu wa wanajamii wenyewe, kwa sababu tunasema kila kitu unachokifanya lazima uishirikishe na jamii yenyewe, kama jamii ikubaliane na kile ambacho unawashirikisha. Kwa hiyo kuna watu wanaamini ndani ya jamii zao kwamba unapowatumilia watu hao, basi wanaweza wakafanikisha jambo lao. Tunaweza kuwatumia mapadri, tunaweza kutumia viongozi wa dini kama maimamu, tunaweza kutumia viongozi pengine hata wa kisiasa, hata wa kijadi, lakini wakasaidia pengine katika kuondoa tatizo hili.
Kuna masuala ya mila na desturi zetu, eh? Tunafanyaje sasa kumuondoa mtu kwenye ile mila yake na ile desturi alionayo?
Tunajua kama ni kweli kuna mila na desturi ambazo tunapaswa pengine kuzifuata au kuwa nazo ili kuweza kuhifadhi zile mila zetu na desturi. Lakini katika mila na desturi si kwamba kuna mila nzuri tu na desturi nzuri tu. Kuna mila ambazo zinatuathiri kwa kiwango cha hali ya juu. Eh? Kuna utamaduni ambao tunaamini kwamba utamaduni huu tukiufuata au tukiuendeleza unaweza kutufikisha pahali pabaya. Sasa kwa nini tufuate utamaduni huo? Ni wakati pia wa kuelimisha hawa watu kwamba utamaduni huu ndio ambao unatufaa, lakini mila na desturi hizi zimepitwa na wakati na hazitufai.
Kwa upande wangu ningependa kusema kwamba serikali ingetengeneza mpango wa kutoa elimu kwa wale wakeketaji na vijana wote especially wa maeneo ya vijijini ili kuwaeleza madhara ambayo yanaweza kutokea kwa mtu aliyekeketwa. Mfano kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi pale ambapo wanakuwa wanachangia vifaa vinavyotumika katika kukeketea. Na pia katika kifo kwamba mtu anapokuwa anakeketwa inaweza ikatokea akatoka na damu nyingi sana zikapelekea kupoteza maisha. Na pia madhara mengine ni kwamba mtu anaweza asipate ukimwi sawa, asife kwa kutoka na damu nyingi hapo, lakini baadaye katika kujifungua ikampelekea kutoka damu nyingi sana na kupoteza maisha.
Umeongelea swala la serikali iongee na wale wanaofanya vitendo vya ukeketaji. Wengi wanafanya kwa siri. Watapatikanaje?
Sasa ingetengenezwa mpango wa kufanya uchunguzi katika mikoa mbalimbali ambayo inakuwa suspected kwa kufanya vitendo hivyo, kama kabila ya Wamasai huko Arusha na sehemu nyingine ambazo Wamasai wanaishi, wangepelekwa watu wapelelezi wakafanya uchunguzi na kujua ni watu gani wanaofanya hivyo vitu na kutoa elimu.
Na washukuru nyote kwa maoni ambayo mmeyatoa kwenye jicho letu, nalo ndio linatia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Mkamiti, na jana ndipo ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kupambana na vitendo vya ukeketaji.
Haswa, basi bila shaka msikilizaji umefaidika na maoni ya kina mama hao wakielezea kile ambacho wanaona kifanyike kudhibiti swala zima la ukeketaji kwa wasichana. Sasa tupate burudani ya muziki. Ni Sauti Sol hawa.
Sauti Sol, Furaha Day. Na leo bila shaka producer wetu, mwelekezi wetu Aida Isa anafurahi sababu ni siku yake, ni birthday yake, na tunamtakia happy birthday na aburudike na kibao hiki cha Sauti Sol
kinaitwa Suzana.
I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor, Suzana. I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Now to own a party. Avocando ya Champs-Élysées. Ukitesa na kamini, yeah. None of my business. And I see you in London. Silicone on your palm. Taking what your doctor gave ya on your worst behavior, Susanna Van Day. Chamina dua
Aisenja kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. Aisenja na koso singizi usiku kuchamina dua. Aisenja kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. Aisenja bane.
Come on. Somebody loves you.
Oh,
Stranger. Hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you.
Now, msikilizaji, kibao hicho Suzana,
ngoma safi kabisa
hasa. Mm-hmm. Bila shaka yule uliyemtaja ambaye anaadhimisha siku yake kuzaliwa, Aida, naye amekifurahia kibao hiki
kabisa. Nimemwona kidesidesi pale upande mwingine. Haya, moja kwa moja tunaungana naye Joshua Kioko huko Mombasa. Kioko, Furaha Day, mambo mengi yanafanyika, tupe tu, tueleze.
Ah, sure, asante sana Patrick. Naona kweli ni burudani kamili. Mmecheza sana hapo.
Mm-hmm.
Masuala ya michezo hapa Kenya, kwanza niseme kwamba ni gumzo kubwa inayohusu michezo na biashara. Kwa sababu siku ya Jumanne, mataifa yanao na mkataba na kampuni ya Nike ya kutengeneza viatu, mavazi, yalikuwa katika mji wa New York hapa Marekani ili kuzindua mavazi yatakayotumiwa katika michezo ya Olimpiki ya Tokyo mwaka huu. Sasa zile Kenya ambayo jezi za Kenya zimetolewa kama mfano, watu Kenya sijui wanataka nini, wamelalamika katika mitandao, katika vyombo vya habari pia wakisema Nike imetoa raw deal kwa Kenya. Lakini rais wa kamati ya Olimpiki Paul Tergat amesema ni mavazi ya kisawasawa, ameyapenda na ndio atakawakilishwa na wanariadha wa Kenya katika michezo hiyo ya Olimpiki. Na zile timu zingine za voliboli na rugby watakuwa wanazindua mavazi yao mwezi wa 4 mwaka huu. Na kando na Kenya, nchi zingine Nigeria, Marekani, Brazil walio na mkataba na Nike pia walikuwa New York kuzindua jezi zao za Olimpiki.
Wa Kenya wanataka wanariadha wapewe mavazi ya aina gani?
Nimeona mapendekezo kwamba waliovalia London mwaka 2012 wanasema ni mazuri. Timu ya volleyball iliyocheza Olimpiki mwaka 2004 Athens wasema ilikuwa nzuri. Sasa wanasema mwaka huu imeanza kupoteza ile hadhi ya rangi za Kenya na namna imetengenezwa. Lakini kamati ya Olimpiki Kenya imetetea, imesema mtaona si mavazi yanakimbia, ni wanariadha.
Aha, kwa haya basi, tukiachana na mambo ya sporti, hebu sasa tuangalie kwa upande wa burudani. Tunasikia kwamba mwanamuziki kutoka Jamaika anatarajiwa kufanya vitu vyake hapo kesho. Ni nani huyo? Hebu tujuze.
Ni Buju Banton ambaye ni wa chapa ya reggae, ni msanii kutoka Jamaika. Alikuwa amealikwa hapa Kenya na watu walikuwa wamenunua tiketi kwa wingi kwenda kushuhudia show yake hapo ukumbi wa KCC Nairobi. Lakini kufuatia kifo cha rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi, sasa imeahirishwa. Alikuwa amealikwa na watayarishaji kutoka NRG Radio na wamesema kweli wanaingia hasara, lakini pia wamekubali kauli yake kwamba anaomboleza na Wakenya, wakati mipango ya kumzika rais mstaafu ikiendelea katika mji wa Nairobi. Hiyo show ya Buju Banton haitofanyika kesho Jumamosi.
Sasa je, hao wakuu wa NRG Radio wamesema kwamba show ya Buju Banton itafanyika wakati gani? Na je, hao watu walionunua tiketi zao watarudishiwa fedha au bado wanaweza wakazitumia katika show ambayo pengine wataipanga baadaye?
Yapo mapendekezo kwamba baada ya harakati hizi za kumzika rais mstaafu, hiyo show ipangwe upya, na wametoa radhi kweli kwa wale mashabiki wa reggae walikuwa wamejiandaa kuja kushuhudia Buju Banton ambaye anakuja Kenya kwa mara ya kwanza. Huyu ni mtu amekumbwa na madhila mengi, hata amefungwa jela, na watu wamekuwa kuja kuona ujumbe wake anaotoa kwa wafuasi wa reggae na Kenya kwa jumla.
Basi tukushukuru Josephat Kioko kwa taarifa zako hizo kuhusu burudani na sport. Mkamiti, kwa kumalizia malizia tu, huko Rwanda kuna mawaziri wawili ambao wamejiuzulu. Waziri Evode Uwizeyimana ambaye anahusika na mambo ya katiba na waziri wa elimu ya sekondari na shule za msingi Isaac Munyakazi wamejiuzulu wote wawili.
Ni taarifa ambazo zilichapishwa au kuelezwa kupitia mtandao wa Twitter kupitia ofisi ya Waziri Mkuu Edward Ngirente.
Haya basi, mwisho wa VOA Express leo hapa Marekani kutoka Washington DC. Mlikuwa nami Patrick Luimana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
kwa pamoja na mwelekezi wetu Aida Isa. Tunakuwageni kiwatakia kwanza vizuri weekend.